blaðsíða 3. Iss, ég ekkert hræddur við köngulær. En þú?
Ekki við íslenskar köngulær, en kannski við stórar útlenskar.
Köngulær allt kring. Köngulær eru næstum allstaðar. Hvert sem þú ferð geturðu rekist á könguló. Þær eru úti í náttúrunni og líka inni í húsum. Þótt þú búir á efstu hæði háhýsi, gætir þú átt von á því að rekast á könguló. Sumir eru hræddir við köngulær. Það samt ekkert að óttast. Allavega ekki hér á Íslandi. Ja, nema þú sért fluga eða annað skordýr. Köngulær eru sólgnar í svoleiðis góðgæti. Hvar hefur þú séð könguló?